halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska Afrika iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa axad ay tahay 16 bisha Novembar sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, heerarka efemyada iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawara waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukaayo, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a isbahaysi ay leeyihiin dalal muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto oo magaalada Riyaad uu uga furmay shir ay uga tashanayaan habka ay kula dagaalami karaan ururada argagixisada.
Hilmaan hadal kuma jiray, waa 16 bisha Novembar sanadka 2017. Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab una dhashay dalka Kenya oo lagu soo waramayo inuu ka baxsaday dhanka xadka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay iskhilaafeen madaxda Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo wasiirka gaashaandhigga u magacaabay xildhibaan Maxamed Mursal oo ahaa safiirkii Soomaaliya Turkiga u joogay, isagoo ra-iisul wasaare khayre uu sidoo kale xilka ka xayuuriyey wasiirkii arrimaha diinta iyo awqaafta.
waxaan kaloo idiin haynaa
ninkii tahan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 oo sheey habeen tuhur la-aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyona waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayeen.
Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wicitaankii dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. iyadoo imaamka masjidkii Masar ee weerarka uu ka dhacay uu u diyaar garoobayo inuu jeediyo khudbaddii salaada Jimcaha, masaajidkaasi ku yaala gobolka aanan deganeyn ee waqooyiga gacanka Sinai, ayaa waxaa mar qura ka bilowday gudaha masaajidka qaraxyo iyo israsaaseen toosa. markii dabladii ay bilaabeen inay rasaasta furaan, ayaa waxa ay ku qaylinayeen Allaahu Akbar dad badan oo cibaadeysanayay oo iyagu cabsi ka qabay qaraxyada gudaha ka dhacay masaajidka, ayaa waxa ay damceen inay baxaan, hase yeeshee in badan oo ka mid a ayaa isbuurtay, waxaana albaab kasta ku goonaa baabuur gubanaya. dhimashada dadka ayaa waxa ay gaartay 305 qof, waxaana sidoo kaleeto ku jiray 720 caruura, waxaana dadka dhaawacyada gaaraya ay gaareen ay yihiin 128 qof. goob jooga lagu magacaabo Cabiid Saalem Mansuur oo ah 38 jir ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka a p in qof ka mid ahaa dadkii joogay masaajidka uu dhulka isku tuuray. gudahaan dadkii masaajidka ku cibaadeysanaya ayaa markii qaraxyada ay bilowdeen dhulka isku tuuray, waxaana uu sheegay in dadkaasi qofkooda soo kacay dabladaasi madaxa ka tooganayeen. waxaa kale oo goobjoogahaasi uu sheegay in dadkaasi aan si aan kala sooc lahayn loo toogto, gaar ahaan qofkay u arkayeen dableyda inuu nool yahay.
qarax ka dhacay magaalo xeebeedka Ningbo ee bariga dalka Shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 ruux, halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen. qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismooyin, iyadoo sidoo kalena gariirkiisa laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen. waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay. qaar ka mid a warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay warshad, halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxu uu ku dhuftay guri la damacsanaa in la dumiyo amaba kol hore la dumiyey. magaalada Ningbo ayaa waxa ay 100 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirtaa Shanghai. saraakiisha ayaa sheegay inaysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi. Shiinaha ayaa waxaa caana ku ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha ay ku yaalaan.
Eeroboodka ku yaalla jasiiradda Indoneesiya ku taalla ee loo dalxiistaga ee Bali ayaa maanta oo axad ah dib u soo celiyay howlihii shaqada marka laga reebo dambaska iyo boorka weli ku gadaaman eeroboodkaasi. Qaraxa folkaanada ayaa waxa uu ka dhigay guud ahaanba hawada eeroboodka iyo dhulka ku dhowba mid uu dahaaray qiiq ka soo burqaday buurta uu ka qarxay folkaanadaasi. Dhammaan duulamaadyadii ayaa soo noqday caadiyan, sidaas waxaa sheegay Harrison oo ah madaxa shaqaalaha garoonka. Go'aankan ayaa yimid kadib markii la weeciyey diyaaradihii maalmo ku soo degayay garoonkaasi. Sabtidii shalay ahayd waxay ahayd maalinkii labaad wax ka yar laba usbuuc oo buurta Agang ay ka qaraxday folkaanada. Ku dhowaad 25,000 oo dad ah ayaa laga soo badbaadiyey oo laga soo daadgureeyey buurtaasi hareeraheeda.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey in dowladda Iiraan ay qoratay kumanaan dagaalyahan oo ka tirsan shiicada dalka Afghanistan si ay uga dagaalamaan gudaha waddanka Siriya. Ku-xigeenka madaxa fulinta dowladda Afghanistan Maxamuud Muxaqiq ayaa hadalkan jeediyey xilli uu booqasho ku joogay dalka Iiraan toddobaadkii lasoo dhaafay. Arrintan ayaa ka dhalisay gudaha dalka Afghanistan muran xoogan, iyadoo dad badan oo reer Afghanistan ahna ay ku baaqeen in ninkaasi xilka laga hayuubiyo. Muuqaal video ah oo laga duubay khudbadda uu ka jeediyey dalka Iiraan ayaa muujinaysa isaga oo ammaanaya sarkaalka dowladda Iiraan ugu qaabilsan howlgallada dibadda Qaasim Suleymaani. Sarkaalkan ayaa ka mid ah aasaasayaasha guutada dagaalyahanada ajnabiga ah ee u shaqeeya dowladda Iiraan. Kooxdaasi ayaa intooda badan laga soo shaqaaleysiiyey dalka Afghanistan, waxayna ka dagaalamaan gudaha dalka Siriya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, V O A Washington ayaa la socotaan warar Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda. Balse marka hore, magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa ka furmay kulan ay yeelanayaan isbahaysiga dalalka Islaamka ah ee la dagaalanka argagixisada. Kulankaasi waxaa ka qayb galay 41 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto. Maxamed bin Salmaan, amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga, ayaa kulanka ka sheegay in wadamada kulanka ka qayb galaya ay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan sidii ay dunida uga tirtiri lahaayeen argagixisada. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kukaay oo barbarkeyga bidix fadhiyo.
Isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaalanka argagixisada kulankoodan oo halkudhig looga dhigay waxaanu isku bahaysanay ciribtirka argagixisada oo ka furmay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa xoogga lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa wadooyin munaasib ku ah la dagaalanka iyo suulinta argagixisada. Dhaxalsugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo furitaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegay in isbahaysigani uu horseed u noqon doono sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa argagixisada.
Shaki kuma jiro in kulankeenna maanta uu yahay mid aad muhiim u ah, sababtoo ah sannadii la soo dhaafay argagixisadu waxay ka howlgalaysay dhammaan dalalkeenna. Inta badan hay-adahanina waxa ay ka shaqaynayeen dalalkooda iyadoo aanay jirin isku xidhnaan weyn oo wanaagsan oo dalalka Islaamka ka dhexaysa. Maanta isbahaysigan ayaa arrintaasi soo afjaray. Maanta in ka badan 40 dowladood oo Islaama ayaa tilmaan xooggan oo ay ku sheegayaan inay wada shaqaynayaan oo ay si adag isugu xidhnaanayaan diraya, kuwaasoo mid waliba ka kala dadaalkiisa uu taageero u noqonayo, ha noqdaan dadaalada dhinaca militariga, dhaqaalaha, sirdoonka iyo siyaasadda intaba.
Xulafadan Islaamka oo la aasaasay sannadkii 2015 ayaa ku bilowday 430 dal, hase yeeshee haatan tirada dalalka xubnaha ka ahi way korodhay, waxaana shirka maanta furmay ka qaybgalaya 24 wasiir difaac oo ka kala socda inta badan wadamada Islaamka. Wasiirada oo shirka ka wada hadlay ayaa ballan ku galay in ay u xidadsiibi doonaan ururada argagixisada. Waxaa jira qorshayaal badan oo dhammaantood ku biyashubanaya sidii meesha looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha wadamada Islaamka, waxaana gabagabada shirkan la filayaa in laysla meel dhigo tub lagu midaysan yahay oo suurtagal ka dhigaysa in jiritaanka argagixisada lasoo afjaro, sida uu sheegay Maxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha Sacuudiga oo marti loo yahay.
dowlad walba waxay gacan ka geysanaysaa dhinac walba intay awooddeeda iyo tamarteedu leegtahay. Maantana kulankeenna waxaa lagu soo gudbiyey hindisayaal badan oo la shaacin doono marka madaxdu ay gabagabada kulankan isla meel dhigto.
Inkastoo isbahaysigani uu ku magacaaban yahay wadamada Islaamka, haddana isdiidanaanta siyaasiga ah ee ka dhexaysa dalalka muslimka ah qaarkood ayaa ka dhex muuqata. Dowladaha Iiraan, Ciraaq iyo Siiriya isbahaysigan kuma jiraan, waxaanay dadka siyaasadda indhaindheeya rumaysan yihiin in xilligii la aasaasayay ururkan uu jiray xurguf madhabta ku salaysan oo wadamadaasi Sacuudiga kala dhexaysay. Sidoo kale waxaan shirka maanta furmay ka qaybgelaynin dowladda Qatar oo si daran ay isku hayaan Sacuudiga oo isbahaysigan marti gelinaya iyo wadamada xulafada la. Haddaba su-aashu waxa ay tahay, muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan? Natiijo lagu wiiqi karo awoodda argagixisadana ma laga filan karaa? Shirkan maanta furmay. Wadamada Islaamka oo Afrika, Bariga Dhexe iyo qaybo Aasiya ah ku yaala waxa ay la daalaa dhacayaan kooxo kala gedisan oo argagixiso loo yaqaano, oo ay ka mid yihiin ISIS, Al-Qaacida, Al-Shabaab iyo Boko Haram. Soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgalaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maxamed Mahad Maxamed Guuleed, wafdigiisana kuma jiro wasiirka Gaashaandhigga, xilkaasoo muddo bil ka badan bannaanaa maanta unbaa la buuxiyey. Weerarada ah ay kooxahaasi geystaan kuwooda ugu dhiig daadashada badnaa waxaa ugu dambeeyey kii 14 Oktoobar Muqdisho ka dhacay, oo ay ku dhinteen dad 400 oo ruux kor u dhaafaya, waxaana xigay kii Jimcihii lasoo dhaafay masjid dalka Masar ku yaala ka dhacay, oo isna ay ku nafwaayeen in ka badan 300 oo ruux. Shirkan ayaa lagu cambaareeyey weerarkaasi, tacsiina loogu diray dadkii ku dhintay, iyadoo caafimaadna loogu duceeyey kuwii ay dhaawacyadu soo gaareen. Dadka qaar ayaa rumaysan in awood milatari oo keliya aanan lagu ciribtiri karin argagixisada, waxaanay ku talinayaan in wadooyin kale oo dhinaca fikirka iyo aragtida ah lagu daro wadiiqooyinka la doonayo in lagu jebiyo kooxahaasi.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ah wasiir u magacaabay dhinaca Gaashaandhigga ah xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo hore u ahaa safiirkii Soomaaliya ee dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xilkii ka hayuubiyey wasiirkii diinta iyo awqaafta Iimaan Cabdulaahi Cali, inkastoo aan la sheegin sababta xilka looga qaaday. Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Maxamed Mursal ayaa waxa uu bedelayaa Cabdirashiid Cabdulaahi, oo isagu xilkaasi iska casilay bishii Oktoobar ee aanu kasoo gudubnay. Haddaba wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Maxamed Mursal ayaa howlaha horyaala iyo sida uu u abaari doono waxaa khadka telefoonka ku weydiisay Caashe Ibraahin Aadan.
Caashe, marka ugu horeysa bini aadamku waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato, waxaan hadday culus yihiinna waxba cuslaanayaan, laakiin haddii uu maskaxdiisa ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedkaasi qaadanaysaa. Marka annaga mar walba saa u fahamtiday ku xiran tahay, marka waxaan aaminsanahay culays inuusan lahayn xilkan, keliya wuxuu u baahan yahay nin uu istaaga oo ka fiiriya dhinac walba, ka fiiriya keliya u baahan yahay.
Waa tahay, marka bal waxaad ka warantaa xirfadaada, ilan hawshan waa hawl ciidan, waa hawl u baahan inaad furintaagnaato, inaad ciidan kala hagto, bal xirfadda iyo aqoonta aad u leedahay hawshan lagu dhiibay si kooban?
Marka ugu horeysa annaga horta waxaan dhacalnay, waa la socotaa aniga diilkayga iyo inta lamidka waxay leeyihiin military background ay leeyihiin, oo nimaan military somari lagu ku yaryahay Soomaaliya. Teedi kale aniga hawlo kala gedisan aan soo qabtay oo related la, marka waa xil aan isleeyahay, waa ka bixi kartaa.
Nin aan military somarin, waxaad ula jeedaasaan u gartay hawshii gurmadkii qaranka?
Hawshii gurmadka qaranku soo maray ama qofku wuxuuba noqday askariyu noqday kasoo shaqeeyey, marka labadaas kunbaa nin hadda wax bartay oo waddanka joogay wixii ka dambeeyey kacaankii markuu cobsay ilaa laga gaaro 1991 yareeraa oo gadaal ka yimid maogiy inta kale
way
fahmi karaan ilaa xad.
Waa tahay, tani markii dowladahan isxigxigay ay dalka qabanayeen, waxaa dhibaato culus ay ka haysatay dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab oo raba inuu isna dalkii la wareego. Maxaa kaaga qorshaysan Al-Shabaab?
Wallaahi horta waxaan kuu sheegayaa marka ugu horeysa mas-uuliyaddan waa wasaaradda Gaashaandhigga. Waxaan ka cudur daaranayaa inaan shacabka wax badan oo qorshe aan lala wadaagi karin, because wasaaraddan waxay dhan sir waaye, laakiin annaga waxaa noo qorshaysan oo haddaan ku sheegi karnaa dibadis inaan ku sameyno ciidanka galeyno. Dibadiska ciidanka markaan ka hadlayno waa dhinac walba si amnigii waddanka uu lahaa ay u soo celiyaan. waxaan rabnaa ciidanka dibadis inaan ku sameyno.
dhinaca waxaad ka warantaa AMISOM, maxaa qorsho igana kaaga degsan?
wallaahi AMISOM de mandatekeday wadataa AMISOM iyo maxaa la yidhahdaa annaga waxaa naga dhexeeyo iskaashi. iskaashigii loo baahnaa unbaan ka filaynaa, ayagana naga filayaan.
laakiin hadda waxaa la leeyahay ciidamadii AMISOM way isxirxirayaanoo bixitaan bay isu diyaarinayaan. marka tabaabasho ma kaaga diyaarsan tahay oo haddii ay baxaan meelaha ay banneeyaan amniga ay sugayeen iyo dhinacaas oo dhan maxaa qorsho ka yaala?
haddii awalba dhulka annagaa iskalehen soomaa, dhulkan annagaa iskale, difaaciisa annagaana laga rabaa, marka waa inaan isu diyaarinaa. meeshii ay ka baxaan ciidamada qalabka sidaa tagay haatan wasaaradda gaashaanbiga way u diyaar garoobaysaa, diyaar garoobkiina waa la wadaa. marka waxaan u malaynayaa in si jirta aan u buuxin doono insha allah.
dhinaca kale waxaa jirta mursal, kolley waad ka warqabtaa ciidamada ama dowladda Mareykanka waxay kordhisay weerarada xagga cirka ah oo ay ku beegsanayso Al-Shabaab, ciidamo dhulka ay ku dartay oo dhowr boqol gaaraya. iyagu wax wada shaqayn ah oo kaaga diyaarsan ama waxyaaba aad isleedahay maadaama xilkan culus laguu dhiibay way kaa caawin karaan oo waad uga faa'iidaysan kartaa oo hadda aad dejisay ma jiraa?
walaalay horta waa qiyaasi kartaa qof saakadii maanta la magacaabay oo weli xafiiskii uusan fadhiisan waxay ila tahay arrinkaasi haddii hadda aan ka jawaabo degdegu noqona bal marka hore xafiiska aan fadhiisto aan arko. teedi kale aniga waxaan qaabilsanahay dhinaca siyaasadda, saraakiil baa jirto oo taliya ciidana jiro oo hawshii gacanta kula jira. marka aan kulanno aan wada fadhiisanno markaasaan waxaan dhihi karnaa waxaasaan diyaarinay taasaa noo qorshaysan.
waa garta hawshaada ugu horeysa ee hadda aad isleedahayd ku dhaqaaqdid ee muhiimadda gaarka kuu leh maxay noqonaysaa mursal?
waxay noqonaysaa dib u dhiska ciidamada. arrinkaasaa ugu muhiimsan waxaan kuu sheegayaa dib markaa u noqotid laga soo bilaabo xilligii burburkii dhacay ilaa hadda hadba tallaabaa la qaadayay. laakiin waxaan isleeyahay midda keliya ugu muhiimsan in annaga waddanka annaga dib ugu soo celino amnigii iyo kala dambeyntii waa ciidamada qalabka sida oo sidii loogu talagalay loo dhiso, islamarkaasna dhisidda keliya ma aha hubkooda iyo keliya ma ahane, waxay u baahan yihiin dadkan waxaa gaaray dhibaa gaaray oo dhinaca waxay u jiran yihiin xataa dadkan waxay u baahan yihiin in la tuso, lagu guwaabiyo, la fahamsiiyo in ciidamo ay yihiin, kala dambeyntii dib loo soo celiyo oo ay noqoto askariga la gaarsiiyo heer waddankiisii wax walba uu ka difaaci karo. markaan kuleeyahay ciidamada qalabka si dib maxaa la yidhahdaa xoogga dalka dibaan u dhisaynaa. markaan leenahay xoogga dalka dee waa hay-addii ugu muhiimsanayd, wasaaradda gaashaanbigana howlaha hadda aad sheegaysid ayadaa laga rabaa inay qabato. annaga waxaan xoogga ugu badan gelin doonaa ciidamadaasi noloshooda, deegaankooda. bini aadamka marka aad xuquuqdiisa bixisid ayaa waajibaad aad saari kartaa. marka xuduud waxaan geynaynaa qofka ciidanka ah waajib ay ku noqoto in waddankiisii u dhinto.
qaladaad kuu muuqda ma jiraa oo intaad bannaanka ka joogtay ciidamada iyo howlgalkooda kuu muuqday oo hadda markii lagu magacaabay madaxaaga kusoo dhacood isleedahay alla ilaah taas waxay u baahan tahay in wax laga qabto oon ahayn dhinaca mushaaraadka?
wallaahi qaladaad mar walba way iska jiraan. teeda kale ciidankan wuxuu u baahan yahay in la dhex istaago oo wasiirka uusan noqon mid iska fadhiya meel maxaa la yidhaahdaa ac uu ku shitay ay noqoto, inuu dhex istaago, wixii la sameynaya gacanta uu la galo si wixii ay u saxmaan, iskaashi la sameeya taliyaha ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed iyo saraakiisha kale hawshaasi ka mas-uula. marka ani waxaan aaminsanahay ciidamadan dhex tegi doonaa, ma noqon doonto ac intaan sidan ma iska dhex filan ma noqonayso. galeen
maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan.
habeen wanaagsan mar kale. Sarkaal sare oo la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una dhashay dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inuu u baxsaday dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay iskhilaafeen hoggaamiyaasha sarsare ee Al-Shabaab. Ninkan oo lagu magacaabo Ahmed Kimathi ayaa waxa uu arday ka ahaa jaamacadda Kenyatta ee dalka Kenya isagoo markii uu ka qalinjibiyeyna jaamacadda ku biiray Al-Shabaab. Waa kan warkan oo nooga soo diray wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed magaaladaasi.
Ahmed Iman Elias waxa uu bartay cilmiga injineernimada wuxuuna shahaadada heerka koobaad ee bachelorka uu ka qaatay jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda beeraha iyo tiknoolajiyada ee ismaamulka Kiambu ee dalka Kenya. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna Ahmed iyo koox kale oo Kenyan ah ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. Afartii sano ee ugu dambeeyay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay dalkii hoggaamiyihii kooxda Al-Shabaab, Ahmed Iman Elias ayaa ka mid noqday hoggaamiyaasha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Gaar ahaan waxa uu qayb ka ahaa go'aanada weeraro dhowr ah oo lagu qaaday ciidamada Kenya ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale weeraro lagu qaaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka Kenya. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayaa waxa uu khilaaf xoogan uu soo kale dhexgalay Ahmed Iman Elias oo ah sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kana soo jeeda dalka Kenya iyo xubnaha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaalida, gaar ahaana Ahmed Diriye iyo Mahad Karatey. Waxaana khilaafka u dhexeeya xubnaha sarsare ee Al-Shabaab oo gaaray meel sare ay sababtay in sargaalkan u dhashay dalka Kenya uu naftiisa kala baxsado Al-Shabaab una soo cararo dhanka xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaana dhulka hawdka ah ee Pony ee ismaamulka Lamu ee waddanka Kenya. Laamaha sirdoonka dalka Kenya ayaa horaantii bishan shaaciyay inay ka warheleen Ahmed Iman Elias iyo xubno kale oo uu hoggaaminayo oo u soo baxsaday meel u dhow xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana heegan la geliyey ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Kenya iyadoo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalka Kenya ay ilaalo xoogan ka bilaabeen xuduudda dheer ee ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Xubnaha magacyadooda la shaaciyey ee ka soo baxsanaya Al-Shabaab waxaa ka mid ah Jeyshi Ayman oo ah xubin ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab islamarkaana ka howlgala kaynta Pony. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa horey u dilay xubno sarsare oo ajnabi ah oo ka mid ahaa hoggaanka sare ee ururka. Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa ajnabiga ee Al-Shabaab ayaa inta badan isku khilaafa talada iyo go'aanada ururka, taasoo inta badan sababta in la laayo amaba la mishimo hoggaamiyaasha ajnabiga ah ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dhammaadkii sanadkii 2013 ayay ahayd markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dileen Abu Mansuur Al-Amriki oo ahaa xubin ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka Alabama ee koonfur bari dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Khadar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa la diyaaraa Jaamac Buule Jaamac.
Wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahay oo kale adaalaaba ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qormadeenna sidee ayuu baarlamaanka federaalka ku shaqayn karaa isaga oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida aad la wada socoteen intiinii dhegaysatay toddobaadkan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da, maamul goboleedyada oo uu hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Waare oo sheegay inay baarlamaanku hakiyaan sharciyada horyaala ee laga doonayay inay ansixiyaan tan iyo inta ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku soo afgaranayaan. Su-aasha la isweydiin kara ayaa waxay tahay baarlamaanku miyuusan ahayn mid madax bannaan oo howlihiisa loo igmaday, isla markaana aysan jirin xubno ku matalaya maamul goboleedyada golaha shacabka ee Soomaaliya. Arrintaas iyo su-aalaha ka yimaadaba waxaa inoogu marti ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qatar ka dhiga siyaasadda. Waxaana aan ugu horreyn jeclaa inaan Professor ku soo dhaweeyo barnaamijka. Professore, sida aad la socoto, waxaa soo kordhay guddi la yiraahdo guddiga maamul goboleedyada uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, uu ku-xigeenna ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle, kuwaas oo la xisaabtamaya dowladda federaalka. Hase ahaatee, xisaabtankoodii waxa uu u soo gudbay golaha shacabka, waxaadna moodaa inay soo noqotay madashi oo dadban. Marka sidee ayuu baarlamaanku ahaan karaa isagoo ka madax bannaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hardinka u dhexeeya?
Waad mahadsantahay Jaano. Horta waa su-aal meesha ku jirta. Waxa asaaska ah ee dowladnimada u ah gundhiga horta waa dastuurka, marka ummadi ay ku heshiiso oo la yiraahdo bal waxaan dastuurkan ayaan noo ah xaaladeenna iyo sistemkeenna aan ku maamulanayno. Marka dastuurkaas isaga ah oo hadda Soomaalida aanay weli kana heshiin sidiisana qabyo u ah ayay horta ciladuhu oo dhani u noqonayaa. Waxaa muuqata in weli uu jiro awoodda siyaasadda dalka in la isku haysto oo aanan weli laga heshiinin ama lagu kala adkaanin, yacni ama waa laysqasbaa ama waa un laysqadiyaa. Marka hadda qanaacana ma jirto, in deqola ku tabaroonaatay oo ay kuwii kale ay ka awood badateenna ma jirto. Dastuur oo hadda sida si dadku ay isla ogol yihiin oo waxaas hadda kala cadaynayana ma jiro. Horta meesha ay u dhimanayso waa meeshaas. Waxa kaloo meesha yaalla arrinka yaallo weyn waxa waaye in waxa sistemka Soomaalidu ay hadda sheeganayso oy leedahay waan rabnaa inaan aan raacno oo hadda ay federaal yacni la yiraahdo, xataa yacni kaas sida uu u shaqayn lahaa iyo waxa uu ku salaysan yahay oo aasaaska u ah faham inuusan jirinna way muuqataa iyadana, ama dhinaca gobollada ha ahaado ama dhinaca maaragtay kale ha noqdo, ama xitaa hadduu faham jiro inaan dan laga lahayn ee uun ah wixii aad qaadan karto oo aad xoogi karto oo aad hore u diriqsa karto u diriqso, taasaa iyadana ay dhici karta. Alaa kulli xaal, haddii la fasiro oo la yiraa maamulada gobolladu maxay sidan u yeelayaan oo ay hadda u codsanayaan inay shuruucda ay iyagu wax ku yeeshaan, taasaa iyada aan aniga runtii aan isku dayay inaan fahmo oo aan idhaahdo war waxaan maxay daliil uga dhiganayaan,
maxay u cuskanayaan marka waaye.
Wallaahi aniga hadda qodob sharci ah iyo qodob caqli ah ma muuqdo kulley. Wallaahi yaabaa in dee wax iga qarsan yihiin. Meeshii waxaa jooga baarlamaan, baarlamaankii ama baarlamaanaba dhe laba aqal iyo wax lamid ah, aqliyadda guud ee meesha ay ku jirto waxa uu ahay baarlamaankaas laftirkiisa ayaga ka yimid oo ayaga matala. Marka already baarlamaanka ay ku haystaan shuruucda waa baarlamaan ay ayagu soo dirsadeen gobolladu, sida dee logic-ga uu yahay, ama haddana dee markii la sameynayay gobollada lagu soo sameeyey ayagaasaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku lahaayeen dadka meesha ku jooga.
Waa yahay
inay iyagii ka daba qayliyaan oo yidhaahdaan may qoldii aan xamar usoo dirnay nama matasho ee annaka ayaa go-aanka gaarayna. Runtii aniga arrintaas ayada ah ma fahmin waxa ay ku dhisayaan.
Waaye Professor Afiere, waxaa la isweydiin karaa waxaa tiri dastuurka qabyada oo aan la dhammaystirin ayay ciladuhu intooda badani u noqonayaan, laakiin qorax soo baxday sacab laguma qarin karo. Dowladnimada iyo nidaamka federaalka ugu yaraan fahankiisii hoose waa la isla afgartay, oo in baarlamaankuna federaalkana uu shaqeeyo dowladuhuna ay howlahooda kala qabsadaan, si guud waa la isugu fahansan yahay.
Dastuurka marka la fiiriyo horta sideedaba nidaamkan federaalka dadka badidiisu ma fahamsana sida uu ama Afrika ama Soomaalida uga shaqeynayana. Sideedaba anigu waxaan ka mid ahay dadka aan u arkin inay aad suurtagal u tahay, laakiin siday doontaba ha ahaatee nuxurku waxa waaye markii nidaam federaala la qaato awoodaha in la qaybiyo oo la yidhaahdo qaybahaana waxaa iska le, oo hadda Canada aniga adigu waataan joognay functional areasa loo qaybiyo, waxaa la yidhi waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaana gobollada iska le, arrimahan kaleeta oo difaaca iyo section 92 iyo 93 ayaa xadiday. Marka habkaas isaga ah marka la raaco Soomaalidakeedu waxaa ku qoran in laga doodi doono oo laga heshiin doono oo dib layskaga imaan doono marka laga reebo dhowr afar shay, marka laga reebo inta kale waxaa la yidhi waa layskaga imaan doonaa. Hadda markii dastuurka laysku noqday oo qoladii hadda Xasan Sheekh iyo ay rabeen in qoladii loo saaray waxay soo burbows gareeyeen in 24 awoodoodna la siiyo dowladda dhexe, 7 awoodoodna la siiyo dowladaha gobollada, 24/7 formula ay u bixiyeen. Formuladaas ayada ah waa la horkeenay qoladii forum
madashi
gobollada, markii madashi bay daba joogtay waa la horkeenay, way ka baqeen inay arintaas ayada ah ama ka doodaan ama qaataan waxay yiraahdeen dowladda soo socota yaan u dhigaynaa. Hadda dowladda hadda timid weli maba fahamsanaba meesha xataa kuwii hore ay wax soo gaarsiiyeen maadaama dastuurka gudyadiisii iyo wixiisii wax laga bedbedelay meel aada u horeyso waqti hore 10 sano kor laga soo gudbay kasoo bilowday. Marka xaqiiqadu waxa waaye horta dastuurka kuma cadda awoodaha gobolladu leeyihiin iyo awoodaha ay dowladda dhexe leedahay oo kaamila oo final ahayn ma cadda.
Waad mahadsantahay brofesor Afyare. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana aan jaleecno bal dhegeystayaasha, dhegeystaha ugu horeeya ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaadoo, magacaaga, meesha aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawow barnaamijka.
waxaan joogaa magaalada boosaaso oo ku dhex barnaamijka oka. waxaan ku tusanayaa markood waxaan soo jeedinayaa soo jeedin oo ah runtii dowladeedyada dowladda federaalka hadda waxay ku haystaan waxaan oran karaa anigu waa dana ayaga u gaara imaaxan dan soomaaliyeed waxaan oran lahaa baarlamaankuna shaqa uu leeyahay dowladeedyada waxaan arkaa inay khalda yihiin fikriga waxaan leeyahay shaqada baarlamaanka loo daayo sababtoo ah baarlamaan baa soo doorateen idinka gobolladina usoo dartay afmanihiini ayaa idinka iyada masriyaad waxaa oran lahaa baarlamaanka a soo daaratay ku kasoonaada waa afkaarta amisantiin waxyaabaha ka baqaysaan ayaga ayaa idin difaacaya. inta kale waxa weeyaan waxaan kaloo oran lahaa nimanka gobollada jooga wadanku laga awoodood ma lahan hal awooda inuu yeeshaa waa dowladda federaalka oo ah sharciysanayaashii ayagaa sharciyada soo deeraan haddii ay sharciyada fulfantihiinna samayntoodana dee wixiina waa wax kale ta waa kalsoo jeedin. su-aalna waxaa weydiinayaa qoyaanka waxaan oran karnaa waxaan weydiinayaa doctor anuu filaanaya ma oran karnaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleyada waxyaabahaas ku xayaa markii laga soo tago inay macnihii khilaafka dastuurka yahay oo dastuurka nabay sinayn ma oran karaa waa dana shaksiyaad ama dana gaara ayaa ka dhexeeya siyaasiyiinta.
waad mahadsan tahay xuseen. anugu kolley horta dee meel markii oo vacuum ka jiro oon waxa ayna kala cadayn dadka markaa meesha jooga waxaan anaale iyo adigu malihidi inay isku ka qabtaan waa la filin karaa. arrinta haddii qodobada dastuurku ay caddahay hadda markaad nidaamyada federaalada adduunka fiiriso laba nooc un bay mid yeelaan. mid waa midka caalamiga ee loo badan yahay ee ah in inta la kala sooco la yidhaahdo intaanoo area ama functional area waxa la yidhaha yacni howlahaana waxaa noo qabanaya dowladda dhexe howlahana waxaa qabanaya dowladaha gobollada oo muwaadinkii laba dowladood uu leeyahay ee ma aha yacni gobollada inay territorially meelaha ay xukumaan ayagu keligood ka taliyaan oo aysan dowladda dhexe waxba ku xukumaan. dhoweed markay hadlayeenay waxay lahaayeen Kismaayo markay ku kulmeen gobolladu 20 kilometer oo xamar marka laga reebay inta kale gobollada mas-uulka ah taas xoogaa waa kelmad aan sax ahayn. xaqiiqadu waxa waaye meeshaan qofka muwaadinka ah ama boosaaso ha joogo ama meel kale ha joogo ama xamar ha joogo qofka muwaadinka ah ayaa wuxuu yeelanayaa heerar kala duwan oo dowli ah oo mid walbaahi ay shaqo u qabanayso taas waaye horta marka nidaamka federaalka caadiga adduunyada laga hadlayo. midda labaad soomaaliya markii gudaheeda la yimaado waxay gobolladu nimanka jooga og yihiin inaan arrintan la dhammaynin oon laga heshiinin oo dastuurka aysan ku caddayn waxa maamul goboleed uu leeyahay iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay kuma cadda. meelo ka mid a caalamka oo Jarmalku ka mid yahay ama Hindidu ka mid tahay waxay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah policy makingka ama yacni go-aamadana waxaa gaara dowladda dhexe hirgelintana waxaa gaara dowladaha waxaa sameeya marka maamulkii sharcigii waxaa samaynaya dowladda dhexe oo dalka oo dhan u samaynaysa waxaana hirgelinaya dowladaha gobollada taas waa jirta iyadana waa nidaam oo aan aad u badnayn laakiin la isticmaalo.
laakiin haddii aan barasarka ma gooye haddii aad tusaale usoo qaadana qodobka aad soo qaadatay ee markii maamul goboleedyada Kismaayo ay ku shirayeen ay carabaabeen dowladdu inay Muqdisho keliya ka taliso waxaa la isdhihi karaa aqoon darrana uma geynin ogaan la-aanna uma geynin in arrintu aysan sidaa ahayn ulajeedo kale siyaasadeed baa ku jiri karta.
may ulajeedada siyaasadeed laftirkeedu inay ku jirto ceeb ma aha oo dee nimankani waa siyaasiyiin siyaasad unbay ka shaqeeyaan وحين جيدان وحي مش وح كل عليا مجرو سياسة ده وح كل عليا فروع ده الدستور كالدستور كي هدي وليه هاي طلبنا ولا جيشين دونا ده ما أنت وحيت هاي كل جود إن الشكل اللي قبل لا بد الدستور كي اللي سكوي مادو اللي يراد أرجو والله محليين معمول دولة ده دحين محل لا هدي بده وحني أي سحقيين ونظام فدرالة أي دونا يعني أي وح أي تاي هدي تال حليه وارنتو وح لسميتا وهذا بقى دستور كي وح كقرن arimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo waxa dhowr qodob afar qodob inay yihiin ayaa waxa ku qoran in dawladda dhexe leedahay taasoo kale hadda marka muran badan kama keenan waxa la una hanala ka tashaday hanala tala galiyay taasna waxa la diidi lahaa ma jirin
waayahay
qorku waxa uu dalku wixii awoodihiisa habkii loo exercise gareen lahaa oo dhan iyo habkii looga sharci dejin lahaa heshiis laga ma aha
waad mahadsan tahay
waxa maasha ay ku quman tahay hadda in qoladan xamar joogta ay ka bilaawdo iyo ayaguna waxa waa inay dhahaan horbal shaqo kale yeenaan qabannin inta dastuurka aan meel saareyno oo aan leenahay maamul gobolna wuxuu leeyahay intan oo xataa calal aqal kuwii maalin hore keenay proposalkii soo jeediyeen oo 2017 ay kala siiyeen hadday saluugsan yihiin hay'adahan warkana annaga hana loo soo celiyo kana hal daay doortu maanta meesha ku jirta waxa waaye in laga hadlo awooduhu meelaha kala aadayaan power share inay dhahaan
ayagoodsigaas
in laga hadlo ayaa asalku yahay jaama
waad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa noogu marti ah barasare afyare cabdi cilmi oo arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxaana aan kusoo qaadanaynaa sidee baarlamaanka federaalka uu ku shaqeeyaa isaga oo ka madax bannaan hardanka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa cabdikaa xasan dacaale oo jooga magaalada garoween aniga haddaan barnaamijka kusoo dhawaado an waxaan oran lahaa waa in baarlamaanka loo daayaa shaqadiisa waayo baarlamaanka waxay ka yimaadeen deegaanada soomaalida oo dhan waxaana soo xulay dowlad goboleedyada awoodda iyagaa kulahaa soo xulitaankoodii rabitaankooda ayayna ku yimaadaan oo ku fadhiyaan meesha markaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in loo daayo talada iyo arrimaha masiiriga markii hore haddii ay jiri jirtay in galdaloolooyin oo la oran jiray baarlamaanku waxyaalaha qaarkood go-aanada si degdegay uga gaadha iminka waxaa yimi golo kale oo ah golaha aqalka sare iyaga ayaana wixii arrimaha masiiriga la hubinaya marka anigu waxaan oran lahaa waa in loo daayaa baarlamaanka arrimaha masiiriga iyagaana xaq u leh ta kale su-aal kale ayaan weydiin lahaa professor afyare imise hab dowlad federaalba adduunka ka jira waase kee kan aan inagu qaadanay oo inagu hadda kan aanu qaadanay waa kee inkastoo uu ka jiro muramura waabase kee kan ugu soo dhow kan aan inagu qaadanay
aada ayaad u mahadsan tahay cawke professor afyarahay
waad mahadsan tahay cawke horta soomaalida markii dhaqanka hadda la fiiriyo siyaasadda ee ugu dambeeye kan ah waa inaan annagu sharcigii dejinteedii wax nala ka weydiiyaa marka dhaqankaas nimanka siyaasiyiinta ah iyo dhaqanka gobollada la fiiriyo iyo meelahan dowladaha ay iska aadayaan iyo waxaa marka la fiiriyo soomaalidu ma aha nidaam federaala waxaa ugu dhow oo nidaamkooda marka loo bandhigo political systemiska caalamka ka jira marka loo bandhigo kan ugu dhow ee dhaqanka soomaalida sharxi kara hadda waxaa la dhahaa confederal system federaalada waxaa la yidhaahdaa waa shared sovereignty oo federaalku awoodna wuxuu siinayaa dowladda gobolka awoodna wuxuu siinayaa dowladda dhexe midna midda kale ma xukunto markay timaad eriyadeeda oo haddii maanta la yidhaahdo waxbarashada waxaa iskale dowladaha gobollada bay dhabana siday waxbarashada rabtay u samaynaysaa qoladan kale garowana say rabaan ay u samaynayaan ayagaa eriyadaas uga awood badan dowladda dhexe waayo sharcigii iyo dastuurkiibaa
marka confederateka tusaale yar naga sii barasare
marka waa midka federaalka caadiga ahee la yaqaan laakiin confederal systemka dowladda markaa unitka ayaa aa ka awood badan dowladda dhexe confederal systemka adduunka ugu dhow eu doo kalea ugu dhow marka dowlad kastaa wixeeda xoriyadeeda iyo wixeeda way ilaashanaysaa intii ay u ogolaato dowladda dhexe uunbaa ama dowladda waxaa commonka ka wada dhexaysa ayaa markaa la siinayaa confederation a la yidhaahda caalamka waa wax ka jira dhaqanka siyaasiyiinta soomaalida marka la fiiriyo waa noocaas federal system xitaa ma ah. Marka horto isku shideen inuu ka dhex raadin in federal system ayaa sharxi kara dhaqanka Soomaalida.
Waa tahay. Dhageysta kale ayaan u baaqayaa. Dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Dileyta Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Fasoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa la yidhi Soomaaliya waxay qaadatay federal system, meesha ay federal system Soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanciyaa rabaa. Sababtu waxa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in process la maraa. Anaga 1990-kii markii dowladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay, dib u heshiisiino fara badanaa la sameeyey. Wixii dib u heshiisiino la sameynayana mastiri wax dadka Soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin, oo dadka Soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay. Federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxa ana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan. Marka waxaan rabaa professorka su-aasha koowaad, bal meesha federal system Soomaali ku qaadato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inagu hayn kara aninkaasuu naga fardhuuban yahay. Midda labaad, waxaan rabaa aragti oo aan ka qabo aniga laftirkeyga markaan federaalka systemka maaragtay aan isku barbar dhigo Soomaaliya ma qaadan kartaa iyo ma qaadan kartana. Markaan aragtideeda kusoo bandhiga waxaan isleeyahay waa laga roon yahay, sababtu waxa waaye dad isku kalar, isku jinsi, isku midab, isku diin ah inay daafarsi noqdaan, ay kala duwanaadaan oo maamulkooda kala duwanaado wax muhiima sidaas oo sameynaya ma aha. Marka federal systemka sidee Soomaaliya looga baabi'in karaa oo nidaam dhexe oo adagna loo keeni karaa? Labada su-aalood iyo aragtidaas yarta igu muhiimsan barnaamijka.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dalleyte oo jooga Muqdisho. Barasare Afyare, kusoo dhawow.
Dalleyte waa mahadsan yahay. Horto hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo nidaamka mabda'iyan ama soo aragti ahaan intii muddo ah Soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayey ilaa iyo xisbi ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo SNM-ta xataa markii ay dagaalamaysay xilliyadii hore iyo yani aragtidu mar walba way jirtay. Hadda markii ugu dambeysa la yiri nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya, imbagaati ayaa nimankii warlordiska ahaa ee ku shiraayay ay go-aankaas gaareen, ayagaa markaa hubka haystay. Dee ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyena ma jirin. Marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii imbagaati. Doodiisa leedahay waraaqa aan ka qoraa jira, haddii aad rabto aad akhrin kartaa oo ah publishid ah oo systemka yacni iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu Soomaaliya ama Afrikaba ka shaqeyn karaba. Waa dood furan oo iyadu kolley akademiyada iyo dadka ay ka sheegsheegaan. Intaas baan taa uga gudbayaa. Midda la xiriirta nidaamka dhanba ha laga tanasulo, waxaan isleeyahay waa kala labo baahinta xukunka, in xukunka la baahiyo oo dadka loo baahiyo gobollada iyo tuulooyinka jooga waa loo baahan yahay oo ay talo ku yeeshaan. Waxyaalo qasab ka dhigaaya ayaana jira oo ilaa 4 shay camal ah oo ay kamid tahay waaye aragnimadeenii hore wixii aan ka dhaxalnay. Laakiin nidaamkaas marka la baahinayo inuu federaal noqdo, inuu decentralization caadiya noqdo, yacni inuu ilaa iyo waxaa jirta 5-6 nooc oo kale oo aan federaal ahayn oo loo baahin kara ayaa jirta oo laguna ilaalin karo midnimada. Waxaa jirta warqad dheer oo arintaas aan ka publish gareeyey oo aan leeyahay anigu decentralized unitary system ayaa ah meesha dhexe ee waxaa la isku waafajin karo.
Waa tahay.
Laakiin de taasi waa dood, waana ra'yi. Marka waxaan isleeyahay taa waqtigeeda iyo meesheeda halala sugo.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii. Waxaan jeclahay inaan marka kaa weydiiyo arintan baarlamaanka sida uu ku shaqeyn lahaa. Marka la fiiriyo sida aad sheegtay aqoonyahanada bulshada weynta Soomaaliyeed arintaas aad ayay uga hadlayaan oo hadalhayn ayaa ka jirta. Laakiin dadka ugu yar ee shanqartooda la maqlaa waa xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu ay yihiin kuwa awooddooda la isku haysto. Marka maxaa sababaya ayaad isleedahay inaysan baarlamaanku ka hadlaynin awooddooda in la isku haysto? Baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey iyaga oo taagan ayaa golihii madasha la oran jiray la wareegtay shaqadoodii. Haddana waxaad moodaa in ay arrintan si uga aamusan yihiin?
Horto functionka baarlamaanka ee sharci dejinta, mar walba oo dowlad la dhiso waxaa ku qabsan jiray oona ka arkaa jiray oo ka qaadan jiray qolyaha gobolada jooga ilaa xilligii hore oo shariifka wax signatories la yiraahaa la sameeyey ayagaa awoodda la wareegay. Xilligii dambe waan ogeyno annagaaba madal usoo joognay. Marka madashu inay isqaadato awoodda sharci dejinta oo ay everything oo marka xataa wax la yar la samaynayo ee ayagu go-aanka ka gaaraan inay waa wax soo dhici jiray inay hadda damaacyaanna dee dabcan waa iska caadi, waa wax la garan karo. Nimankan qolyahan baarlamaanka hadda joogana hadday yidhaahdaan waxaan samaynaynaa sharci ooba loo daayo oo la yidhaah sharcigii waad samayseen, sharcigii cid hirgelisaa la rabaa, awooddii gobollada iyo meel walba looga hirgeli lahaana ma hayaan ayagii laftirkooda. Marka waxaa meeshan crisis aad u culus oo constitutional ah oo awooddii dowladnimo ee nuxurkaba dowladda u yeelaysa ilaan waxaad dejiso waa inaad fulin kartaa. Labadiiba runtii meesha ma yaalaan, mar dastuurna ma yaallo. Dastuurka ciddii fulin lahayd ee awoodda u lahayd institutionist iyo qaale iyo awood ciidan ahayd, labadiiba hadda dowladdii meesha kuma hayso. Marka paper state waaye, yani dowlad warqad ah waaye, dowladda xamri joogta. Qoladan gobollada joogaana intaa waa ogyihiin, yacni inaysan qoladani hadda awood fara badan meesha ku haynin, aysanna hadda uba soo jeedin oo xataa farsamadii nimankaa lagu abaari lahaa inu soo jeedin way ogyihiin. Kuwaana lama bilaabana kuwii ka horreeyay laftirkooda way qabeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah ma in la fahmi karo mase inayna wax u fiican soomaalida ahayn. Wax u fiican soomaalida ma aha, dowladnimada uma fiicna in maalin walba la isku haysto wax common sense. Yacni hadda nimanka meesha joogee gobollada dalka xukumaa waa aqoonta dadka aqoonta ugu roonroonay ka mid yihiin. Waxaan way og yihiin ee raadinayaa inaysan waxoodii ahayn saxna ahayn, laakiin waxay arkaan inay qaadan karaan.
Barasare Afyare Cabdicilmi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Waa mudanta aad baad mahadsantahay.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna halkaas ayuu inoogu eg yahay. Tan iyo toddobaadka dambe ismaqal dambe oo salaam.
Jaamac Buule Jaamac wuu mahadsan yahay. Markana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Farax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, weligeedba maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimeyn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbare uu ujeedo gaara ku saabsan yahay. Hase ahaatee, waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qurac oo bulshadu ay u wada bogto. Hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba, gabay afka lagu haydo, gabay maqaladiisa cirka ku shareera, ugu dambaystana inta geyiga ku wada fida lagu barto. Maansayahanadaas waxaa Allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii reer Ceeri Gaabo Xaaji Aadan Axmed oo af qalooc ku magac dheeraa, kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii Soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad. Maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa malahayga ugu caansan isagana aada u soo caan bixiyey gabaygii tabaalaha waqtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara, kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuq maasuqii iyo daacaddarradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray. Waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin, sidaa darteed bay ila noqotay tuductuduc tuura gooya ah inaan idinka soo tabiyo si aydan u garataan bilowgiiba dowladnimadii Soomaaliyeed cuduradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay. Qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu Xaaji Aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran, ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaaya ay iska indhatiri jireen, sida hooska hantida guud, xeerarka dalka u yaal oo raacistooda aan dan laga gelin, kala dambeyn la-aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midina aysan midda kale tixgelin, aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro, أقول درها أو لكول كوليو حفيسنا دولة كوا ومدن أو هك عن مدنين لاشومه مثل يقانين ويهاي توك مريء ومذوبي أو فرياشة خسنا لها قاركود لبودنسيو وحيري نبتتي من جمهورية أو تهان لبوبايو إسكا وحو تبعية خائن ولا إسكو تاييري قوانين وطالية النظام تحل ميالاني سيدا غير تفره أمر متر ورسكو تابعوه ورغل تنان كتاب كوكو قري كابل كوكو تولي واش بانكولي تهي نكي تابي ميل درقية تاج مدحة أو لوغشا واتوس مهبابي توق دالينا إيا عاسبا تمر ويشيني تبباد وديبتين نمانتونا كشيغين توري أفبادن بوحدين تارك حوسدين. قبل قوي المركو بالله أيو حاجة وصفر سحنا ما له إنه قصة ورية. مو قال قصة أبسن حذير كي قرص وأستان توها. إكده حي سراكيس سرسرة دولة يدل وينا. كل كاسب إنه تصيع. سركال كبير سن أوفر بيا حفيزي أو كميس جوكتة جيمت كود يقفصوا معلعة وأيضاً يكسر قشر وهذا لأن أصور يعني مشاركين سلوا بقول أوشين أو قرا يعني هذا لا هنتيا نقول يقول يا بدر سق أو هنتي مينا عن لبوقين تدعك العيو هذا لأن أقول صور يا سيدي واحد عافمات ورغم شرتين مركب قف حنوسن أو تختار وباعن لوقا قيلك كانوا iyaga oo aan u gulban jirin ku been hawaasi jiray sida ay dirteen in aanay bukaankaas wax u qaban karin wasawar aan waxba ka jirin baabuurta dawladda iyo sidaalkaba sidoo xajigu sarbeeyay habeenkii ayaa lagu xadxado tagi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaasi jiray saddexdaas muqaal isaga oo ina tusay ayuu yiri talaabada mid gaalkii shabaha تجي ملي يعني أديكوا وحن تبانية أو تجي هالكو توجو كلكو سيدا لبحر قطال قرط كلو تاجو أو تيجا لقول تيسا سران تابت فرق ريسا وإن الأدون كيسا تحت أنا لا هاتي وأنا قارا لا تعجلين واتم كراتوري ينا واتبارها وقتها تينو أرجناي تكرو كدرن باتيرتي تانا برانشيو لما بقولين ما هي ذي تاي تدادر لو ديبو او تبان بلورت احضا يو تبان ايو كيفا او بيلك قيني تورا يو تولا يالايلونكا انت عباب با ديالا هاين تولو ديوا ماري ايانا واتبالاها وقتك اتينو ارقناي تو كارو كدران باشتيه تانا بانشيغو دانتا توغن بطرور كيرنوال لغا تشير اياتو دباب ما يلنين توغو بوكان تلالا يو ليتا او انو حكيمك اوتاغو يأتاكرا وباهن إنك ستوتواوعو نكي خبرك صوتورك بس نتمشلي إيا حافظة لغو تغيي إيا إيا رواتبالها وقتغا تينو على جناية توكرا وكدرا باتلتي تانا برا شغب هايبونا إسلقبا جاكوتيرا أفر تدعو حاجه وكغا هادلي هي أداها الدولة دقار كود لبيه مركز لغشي قناعي سيدا محكماته دالك إلا لوشك لغو مامولو تلي معلن كي أنشح الدرها دقموين كميدون انتر لو بدلو هبلغن كي ساسلون أي أردادا ياري ياري كبرين شرتي عقا إذن منكي علمي غو حرايستي أو صور نقضي إساق أو كحلو بان أقوان ورابعن وددك إيا دالك وحوقو قبتو أسي شاهي الأود له وكهر تاغن يحي تركال كي معمول كده كده لقو عاملي إيقان عصده بضي عداها كسو دكسدي انتو هوستا كريه شيي سفر كي أودن دبدا أغو ساري يدا أو شرين عشورة عن دولده روشبن أفر تاعري موت وروحي حلكسي عايتها إنو كمرو قودو أيو حاجي آدم وحكويني دنبي لقو مسو تاغو نميتيسو كافدو تمرتي سوبي جابته وتخون تخون عيا قلت على المحكمة لا تكتو يا تعجب يا سايت من كير حاجرة نكي تابي كرواية إنك استو حق تابي روتو iyo marag cad oo taagan ama uu xujada toosiyo oo lawyerku istiilo gartu dooda kuuguma tani ee taagtu waa lacag iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego jaamacad nin tegey oo digrii tuu la yimi haysta oo inuu dalkii wax u taro iyo tacabo doonaya oo taana loo baahan yahay toogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhidbaday taqadumkuu diiday oo reerkii tagi waayey oo camal la-aan taagan iyana waa tabaaraha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheegib ninkii taan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo toban kun oo sheegay habeen tuhu la-aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaaraha waqtiga taynu aragnaayay labada tuduc ee gabayga ugu dambeeya ayaad moodaa inuu xaajigu kaga jawaabayo su-aal uu filayay inay dadweynaha uga iman karayso taasoo ah waxaas oo tabaaro ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyday markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi haddaad adigu tuur leedahay iyo tootidiga qaallo mid kaleeto inaad toosisaa waa tu aan dhicine waxa khaayinada looga tegay tacabadii boobay nimba qoonku taal buu ka baqay inay ka taabtaane haddaanse tiriyo waxa aynu nahay waanta wahayaaye taariikhda weli sooma marin teenan oo kale ee tiihii israa'iil helay bay tani sallowdaaye anoon boogta wada taaban oo idin tusaaleeyey oo aan tanbiih iyo islaax taana uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u tago og magacdhowga laga garan karo wuxuu xaaji aadan gabaygaas ceerigaabo uga soo diray cabdulqaadir maxamed aadan oo sooba loo yaqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya wuxuu ahaa 1966 markuu xamar soo gaaray gabay aada loo tarmadin jiray makhaayadaha magaalada tii laga saarana uu haddiiba shaahu ka dhammaan jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka ee duu maanta halkaa aynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo
axmed faarax cali idaajaah iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayo idaacaddeenna guud ahaanba aan ku soo xireynaa balse intaana ka bixin qadar hees dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa barnaamijka dhinaca soo saarista waxaa lahaa bashiir abikar sidoo kale anigoo saare cabdi axmed iyo waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaa teeriyo kulanta dambena nabadgelyo
Oh, This program has come to you from the Voice of America, Washington.